Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas ārkārtas sēdi. Par 11. priekšlikumu debatēs bija pieteikušies runātāji, bet acīm redzot ir atsaukuši savu dalību debatēs. Līdz ar to debates par 11. priekšlikumu slēdzu. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Paldies, nē, neviena vārda. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
12. Ministru kabineta priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, deputāti atbalsta.
13. Nacionālās apvienības priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Uzsākam debatas par 14. priekšlikumu. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Es domāju, ka būtu mums godīgi skaļi pateikt, kas tas ir par priekšlikumu. Tāda dotācija Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai piešķir dotāciju darbības nodrošināšanai 15 000 eiro. Visu cieņu šai organizācijai un daudzām citām biedrībām, kuras 2015. Gada budžetā saņems dotāciju darbības nodrošināšanai, bet es lūdzu tomēr budžetu un finanšu komisiju pastāstīt vismaz vienu, divus kritērijus, pēc kuriem jūs izvēlējāties, kurām organizācijām jūs dodat atbalstu darbības nodrošināšanai un kurām tomēr nē. Paldies.
Paldies. Deputāti debatējus nav pieteikušies, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Aicinu atbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. budžetu un finanšu nodokļu komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 0 atturas 21 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, godātie kolēģi, 15. Nacionālās apvienības priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
16. Budžeta komisijas. Jā, kolēģi, es ļoti atvainojos.
Deputāti jau
par 15. priekšlikumu runājot. Nē, tā ir mana kļūda. Komisija neatbalstīja Nacionālās apvienības priekšlikumu, jo tas bija iesniegts ar ieteikmi uz turpmāko gadu budžetiem, un līdz ar to komisija izstrādāja savu 16. priekšlikumu.
14. Tad atbalstīts ir 14. priekšlikums, par 15. priekšlikumu komisija lēmusi neatbalstīt.
Komisija aicina atbalstīt 16. priekšlikumu.
Tātad 15. priekšlikums
15. deputāti. Komisija neaicina atbalstīt.
Neaicina atbalstīt. Deputāti neiebilst. 16. Deputātiem par 15. priekšlikumu iebildumu nav. Turpinam tālāk.
16. priekšlikums komisija aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
17. Nacionālās apvienības priekšlikums komisijā nav atbalstīts, bet izteikts komisijas redakcijā 18. priekšlikumā.
Par 17. priekšlikumu deputāti neiebilst. 18. priekšlikums.
Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Tad deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemē un Brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret nav, atturas 23, priekšlikums ir atbalstīts.
19. Deputāts Ločmēls Luņovs priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Debatēs pieteikusies deputāte Regīna Ločmila Luņova. Uzsākam debates.
Cienījamie kolēģi, iesniedzot grozījumus likumprojektam par vidētermiņa budžeta ietvaru 2015., 16. un 17. gadam, kas paredz valsts dalības atjaunošanu dzīvojumu telpu atbrīvošanas pabalsta finansiālas nodrošināšanas atjaunošanu. Es domāju par tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuru tiesības ar dažādu rūpības pakāpi tika pārkāptas jau kopš 90. Gada sākuma, kad valstī tika īstenota namīpašumu denacionalizācija. Pagāja vairāk nekā 20 gadi, bet joprojām Latvijā eksistē peļņu nesošs biznes, kuru tautā sauc par pirādziņu ar un bez gaļas tirdzniecību, par ko es jau runāju no šīs tribīnas pagājušajā reizi. Joprojām, kad valsts policija, gan tiesību sarga birojas, gan citas atbildīgas iestādes reģistrē izmisuma pilnas denacionalizēta namo iemītnieku sūdzības par namīpašnieku patvarību, kad cilvēki dažreiz tiek burtiski izmesti uz ielas bez mantām un dokumentiem, gadiem dzīvo bez apkures, ūdensvada, kanalizācijas un saņem nemitīgus draudus, saskarās ar pilnīgu bezpēcību panākt satversme garantētu cilvēktiesību ievērošanu, tiesību uz mājokli un mājokļa neaizskaramību. Balsojot par man iesniegtiem grozījumiem vidē termiņa budžeta ietvaram trim nākamajiem gadiem, ar ko varētu būt paredzēt ik gadu piešķirt 4,760,306 eiro. Ļaujot tādā veidā ekonomikas ministrijai atjaunot kompensāciju valsts daļas izmaksas denacionalizēto māju iemītniekiem, mēs varēsim apliecināt likumdevēja varas gatavību un spēju kontrolēt izpildvaru. Jo vakar dienu budžeta komisijas sēdē es noklausies Viečeslava Dombrovska bēdīgo stāstu par to, ka ekonomikas ministrija šī jautājuma virzīšana kā prioritāru izcīnīt nav spējīga. Un pateicoties tam jau 6 gadus, valdība ignorē denacionalizēta namu iemietnieku sāpi, neredz un nedzird cilvēkus, kuru cilvēku tiesības dažreiz tiek pārkaptas tik rupi, ka iedziļinoties tajās zūd sajūta, ka tu dzīvo civilizētajā Eiropas valstī. Kad cilvēks, kuram 74 gadi, raut no laimes, ka viņš beidzot nakšņos, nevis patversmē, bet tiek iekārtot sociālai aprūpes centrā, kad valsts policijas darbinieki ir spiesti pavadīt garas vakara un pat naktstundas pie kārtē reiz aizmūrētiem dzīvokļu durviem, mēs nevaram būt vairs akli un kuli, mums ir jārīkojas. Vakardien cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijas balsojums par iekšlietu ministrijas izstrādātiem grozījumiem civilprocesa likumā, kas paredz tiesiska mehanizma īrnieku tiesību aizsardzības ar pagaidu civilprocesuāliem līdzekļiem ieviešanu, spēra ļoti svarīgu soli šajā virzienā. Tādējādi atzīstot denacionalizētu māju iemītnieku cilvēktiesību aizstāvēšanas nepieciešamību. Šodien mūsu vārā ir spērt savu drosmīgu soli, kas, protams, būs pretrunā ar valdības nostāju, bet būs pilnīgi saskaņā ar sabiedrības interesēm un likumdevēja pienākumiem tās ievērot. Vēlreiz aicinu jūs atbalstīt mani iesniegtus grozījumus par vidē termiņa budžeta ietvaru 2015. 16. un 17. Gadam. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Šadurska kungs, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Jā, godātie kolēģi, komisija nevarēja atbalstīt šo priekšlikumu kaut vai tāpēc vien, ka ieņēmuma avots pievienotās vērtības nodokļa prognozes palielinājums katrā no trim turpmākajiem gadiem par 4,7 miljoniem bija nereāls. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Deputātas Regīnas Ločmels Luņovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 36, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
21. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
22. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
23. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
24. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
25. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
26. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
27. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
28. Frakcijas vienotība priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāta Brigmaņa priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
30. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
31. Ministru kabineta priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
32. Frakcijas saskaņa priekšlikums aicina neatbalstīt.
Tā, deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 39, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Frakcijas saskaņu priekšlikums netiek atbalstīts.
Debatēs pieteicies deputāts Nikita Ņikiforovs. Uzsākam debates.
Labdien, kolēģi! Šis priekšlikums ir par pedagogiem, par pedagogu algam. Proti, ka mēs visi jau daudz reizes esam dzirdējuši, ir izstrādāts un izglītības zinātnes ministrijā apstiprināts divas jaunas pedagogu atalgošanas modeles, un pašlaik notiek tā modela aprobācija vairākas Latvijas skolas. Līdz ar to mēs uzskatām, ka politiskais lēmums par to, ka no 1. septembrī 2015. Gadā mums būs jauns modelis, kā mēs maksājam naudu pedagogam, ir pieņēmts. Bet divaina kārta tam nav paredzēta līdzekļi budžeta. Precīzāk sakot, ir paredzēti tikai 3 miljoni eiro, kas pēc visiem aprēķinamiem nav pietiekoši. Vismaz jāparedz 12 miljoni eiro, lai nodrošinātu pedagogas algas no 1. septembrī 2015. Gada, un 36 miljoni eiro 16. un 17. Gadam attiecīgi. Es saprotu, ka aprobācijas laikā varētu parādīties kaut kādas problēmas vai nianses, kuras varētu pieregulēt, bet tas nenozīmē, ka mēs vispār atteiksimies no tās modeles ieviešanas un pedagogu algas reformēšanas. Līdz ar to es uzskatu, ka tiem 12 miljoniem, lai nodrošinātu algas skolotājiem, jābūt ierakstītiem valsts budžeta, nevis ministru prezidentam dot solījumu, ka ja viss būs, tad mēs naudu atradīsim kaut gan no līdzekļiem neparedzētajiem izdevumiem. Diemžēl es uzskatu, ka tas nav pareizs veids, kā finansēt izglītību, un ar izglītību saistīti jautājumiem no izdevumiem, neparedzētajiem izdevumiem. Līdz ar to Es aicinu jūs balsot par frakcijas saskaņa 33. priekšlikumu un paredzēt 2015. 16. un 17. Gada budžeta naudu finansējumu pedagogu algam. Paldies.
Paldies, debati slēdzu. Vai pirms balsojuma komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi, neatstāstīšu mūsu debatēs un lemto budžeta komisijā par šī priekšlikuma saturisko daļu tikai par finanšu avotiem. Proti avots ir pievienotās vērtības nodokļa ieņēmu prognozes palielinājums. Nelielai ilustrācijai frakcija saskaņa ir piedāvājusi 15. Gadā palielināt PVN ieņēmumu prognozi par 252 miljoniem, tas ir 13% pieaugums, 16. Gadā par 344 miljoniem, tas ir 17% pieaugums, un 17. Gadā par 428,5 miljoniem, kas ir 20% pieaugums. Godātie kolēģi, kā jūs paši saprotat, šie skaitļi ir absolūti nereāli, līdz ar to šis priekšlikums pat pēc satura nebūtu analizējams, jo ieņēmuma prognoze, diemžēl, ir nereāla. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 36, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
34. Frakcijas saskaņu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 37, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
35. Frakcijas saskaņu priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 35, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
36. Frakcijas saskaņu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Kolēgi, par laimi mums ir ne tikai budžeta likums, bet arī citi likumi. Un augstskola likumā 78. Panta 7. Daļa ir teikts, ka nododat ministru kabinets iesniedzot Saimai gadskartē valsts budžetu projektu, tā jau pareic ikgadēju finansējumu pieaugumu studiju valsts dibinātas augstskolas, ne mazāk par 0,25% no IKP. Šogad, tāpat kā iepriekšējo gadu, šis nosacījums nav pildīts. Atrunas ir vienas un tas pašas, kā it kā budžetu likums ir speciālīs likums, un uz viņu šī nosacījuma neatteicas. Bet, demžēl, ministru kabinetam nododot Saimai budžetas projektu jau bija jāparedz šo pieaugumu un iestrādāt to budžeta projektu. Tādējādi tas nav izdarīts, un tādējādi ministru kabinets jau rīkojas pret Latvijas likumdošana teikto. Kolēģi, jūs paši inicējat un pieņemat šo normu, un jūs paši viņu nepildat. Ja jūs nevarat viņu pildīt, nu tad jums jābūt pietiekami daudz politiskas drosmes, lai arī iesniegt priekšlikumu, lai šo normu izslēgt no likuma. Un tad lai Saima lem, vai tā norma jāpaliek vai nē. Bet pašlaik tā ir spēka esošā likuma, un es uzskatu, ka viņu ir jāpilda. Tā kā, kolēģi, cerams, ka mēs visi atceramies mūsu svinīgo solījumu un to daļu, ka pildiet Latvijas likumdošanu, aicinu jūs to darīt un balsot par ierakstītu augstskolu likuma un par finansējumu palielinājumu augstākā izglītība par 0,25% no IKP.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nu, kaut vai ieņēmumu avota neiespējamības dēļ šī norma nav atbalstāma. Komisija aicina noraidīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 32, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
37. Frakcijas saskaņu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Labi, kolēģi, es saprotu, ka papildu finansējums augstākai izglītībai nebūs. Tad varbūt mēs tomēr varam vienoties un atrast finansējumu budžetu vietām. Redzat, kas pa lietu. Jau šodien mēs nefinansējam budžetu vietas pilnā apmērā. Tās augstskolas, kas ir izglītības un zinātnes ministrais paraudzībā, tas ir kaut kur 0,86%. Es atvainos 86% no 100%. Savukārt, tajos augstskolas, kur ir veselības ministrijas padotība, tas ir 95%. Nu, tad jau situācija ir atšķirīga. Jā, mēs varam piesaukt argumentus, ka sagatavot medīkus izmaksā valstīm daudz vairāk, bet nu, tas katra gadījumā neskaidro, kāpēc mēs nevaram atrast 10,5 miljonu eiro, lai izlīdzinātu šo situāciju un kaut bišķiņ tuvoties tam, ka mēs finansēsim mūsu augstskolas un budžetu vietu 100%. Aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, kas paredz papildus 10,5 miljonus, lai būtu augstskolas, Latvijas augstskolas, būtu vienāds koeficients studijiem budžetu vietas. Tas tiešām ir svarīgi.
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Aicinu noraidīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 37. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 36, atturas 18, priekšlikums nav atbalstīts.
38. Frakcijas saskaņu priekšlikums noraidīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Šodien mēs jau te runājam par tādu institūciju, kā augstākā izglītības padome. Jo bija priekšlikums no kolēģiem, ka Saime jāapstiprina to budžetu vietu sadalījumu. Es godīgi teiktu uzskatu, ka pašreizējā situācija ir pareiza, ka AIP izdot priekšlikumu, izglītības ministrē apstiprina to, ja ne tikai viena problēma. Augstākās izglītības padomas budžets bija 98 tūkstoši eiro. Tas ir pilnīgi nepietiekami. Ne tikai, lai īstenot tas funkcijas, kas ir ierakstīta likumā, bet arī priekš tam, lai pat maksāt algas padomas locekļiem tā, kā ir noteikts likumā. Šajā priekšlikumā es ierosinu piešķirt papildu finansējumu 82 tūkstoši apmērā augstākās izglītības padomas, lai stiprinātu tā kapacitāte budžetu vietā sadalījumā Latvijas augstskolas, lai viņi varētu sekot un piesaistīt specialistus, lai varētu sekot tautsaimniecības nozares attīstību, jau prognozēt, kādi specialisti būs nepieciešami tuvākajos gados. Lūdzu atbalstīt 38. Frakcijas saskaņa priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas lēmums bija neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 51, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
39. Deputāta Naudiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. 41.
41. Frakcijas saskaņu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Viļumam. deputāts debatēt nevēlas. Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 54 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
42. Frakcijas saskaņu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Nikitam Nikiforovam.
Tagad par zinātni. Demžēl šogad budžeta ietvaros un jaunas politikas iniciatīvas ietvaros vispār nav paredzētas papildus finansējumu zinātnē. Un arī nebūs to, ka es gadus, ka es saprotu. Bet redzēt atkal, zinātnes darbības likuma mums atkal ir pāns, kas paredz, ka ministru kabinetam nodot budžetu Saimai, jāpalielina finansējumu šoreiz pa 0,15% no IKP. Atkal tas nav izdarīts, atkal tas ir ierakstīts likumā, atkal nav priekšlikumu par šo normu izslēgšanu no likuma. Nu, acem redzot, zinātnē mums arī īpaši nav vajadzīga, bet, nu, tomēr ar grūtu sirdī prasu jums atbalstīt kaut kādu papildu finansējumu piešķirumu zinātnē, lai saglabātu to nelielo zinātnisku institūciju skaitu, kas mums ir šeit.
Paldies. Vai komisijas, tad debatis slēdz, vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Kolēģi, tā kā neesam pieteicies debatēs, tad nevaru teikt, ka deputāts Nikiforovs Alojas sacīdams, ka nav piešķirts papildu finansējums zinātnei. Un komisijas vārdā es vienīgi aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 31 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
43. Deputātu Upenieka Krēsliņa Ivana Klementjeva Mežuļa Rasmaņa Rupka Rubika Damoviča un Boķa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākām debates. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Atsagotā priekšēta kundze, cieņiem ministrs. Cīmēt deputātiem. Nu, sports ir tā nozara, kura visi doma, ka viņi saprot šo nozara un visi grib atbalstīt šo sportu. Tāpat arī pirms 12. Saimas vēlēšanām daudzi vai visas pozīcijas vai koalīcijas partnera apmeklējuši Olimpijas komiteja, kuri deva arī solim atbalstīt olimpijasku kustību. Un šī priekšlikuma arī sporta paškomisija deputāti prans piešķirt 88 tūkstoši eiro, lai nodrošina saskaņā sporta politikas pamata nosacījumiem 14.–20. Gadam otrā izstrādes virzienā noteikto. Latvijas sporta federācija padomē finansē atbalstīto 88 valsts atzīto sporta federācijas administratīvu kapacitāti. Nostiprināt atzīto federāciju lomu programmu izsniegšanā uzraudzībā. Latvijas čempionāta un cita valstiskā mērķa sporta sacensību organizēšana visas veicamas grupas. Gribu parādīt, kā izskatās tās pamatīgas dokumentas sporta pamata nosacījumiem, kur tieši gada atpakaļ 17. Decembrī ministra kabinets apstiprina, un viņš topa šīs dokumentas 2 gadus garumā. Tā kā tas nav tā kā mēs tūkšā. Kā dzīvo visu federāciju, jūs paši zināt, ka ne visiem ir ofisi vai ilgi vajag meklēt, kur atradas tie ofisi, ne visiem ir iespējami uzturēt mājas lapus, un nav nekāda administratīva resursa, lai samaksā ģenerāla sekretāra par telefonam, nerunāt par sporta forumu. Tāpēc es prasu arī no tiem visiem deputātiem, kas paraksta un pieņema vienbalsīgā, atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Augstgodāmais saimnes priekšsēdētāj, godātie kolēģi, vēlos vienkārši tīri informēt, ka šī priekšlikuma veidošanas procesā vēl vēl pirms budžets bija nonācis saimā, ļoti aktīvi sadarbojāmies sporta komisija ar Latvijas Olimpisko komiteju, Latvijas Olimpisko vienību un veiksmīgi sadarbojāmies arī ar saimas budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju un tādēļ ir saņemts apsolījums, ko es domāju, ka Ārlis arī pasaku, varēs apstiprināt, ka līdzekļi šīm te iniciatīvām nākamā gada laikā tiks rasti, un tādēļ arī saprotot nepieciešamību tomēr sastādīt sabalansētu budžetu, es nepastāvu arī, un arī kolēģi nepastāvu uz balsojumu par šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, paldies, Upinieku kunga teiktais ļoti lielā mērā atspoguļoja komisijas viedokli debatējot par šo priekšlikumu. Komisija neatbalstīja kopumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Deputātu Upenieka Kreisliņa, Klimenķiva, Mežuļa, Rasmaņa un citu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 31 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
44. Deputāta Krauzes priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man prieks, ka vienotībā ir vesels latgaliešu valodas fanu klubiņš, tā tik turpiniet. Bet žēl, ka Straujamas kundzes vairs nav klāt. Es domāju, ka izskatās no malas, ka viņa ir kauns par to, kādā veidā koalīcija dala līdzekļus. Un šis 44. Priekšlikums, kā jau komisijas priekšsēdētājs teica, ir deputāta Armanda Krauzes priekšlikums par atbalstu biedrības Latvijas jātnieku federācijas bērnu un jauniešu jātnieku sporta pasākumiem 10 000 eiro. Un man būtu lūgums deputātam Armandam Krauzem, tomēr izstāstīt, kādi bija kritēriji, lai izvēlētos atbalstīt tieši šo federāciju, lai nākamgad, kad citas federācijas vai citas biedrības vēlēsies arī palīdzību no valsts budžeta, viņas zinātu, pēc kādiem kritērijiem jūs šos lēmumus pieņemat, un lai viņi var arī jums laicīgi iesniegt savus priekšlikumus. Ja jums ir drosme, lūdzu atbildiet. Paldies!
Paldies, debatējs, deputāti nav pieteikušies. Tātad debates slēdzu, vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Nē, paldies, komisijas lēmums atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Deputātu Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturas 3, priekšlikums ir atbalstīts.
45. Deputāta Ivana Klimentjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivanam Klimentjevam.
Kolēģi, jau dažas gadu atpakaļ Muriņa sporta gimnāzija Jūrmalas filiāla bija atklāta EKPC renovācijas, kur izglītības ministri ieguldīja 1,5 miljonu latus. Bet, diemžēl, mums tā ir tā, ka vieno galu mēs remontējam, otru ne, mums nauda pietrūkā priekš tā. Un tas saistās arī ar Muriņa sporta gimnāziju. Mēs ļoti labi izremontējam dzīvojamās telpas, sporta zāle, bet, diemžēl, mēs aizmirstam to, ka iekšē sporta zāle arī vajag būt gan svaram, gan trenažoram. Tā sporta veidi, kas atrodas tur, tas ir akadēmiskā airīšana, tas ir smailošana un kanu airīšana, ir specifiska sporta veidā, īpaši mūsu ziemas apstekliem, kad mēs daudz stundas pavadam arī iekšā sporta zālā. Tāpēc, ka mums vajag strādāt gan ar svaram, gan ar speciālam trenažoram, kuri imitē airīšanas tehniku, Un pats galvenais, tā kā cikliski sporta veidā, rezultāts ir atkarīgs no tā, ko jūs izdariet ziemas laikā. Ja jūs neizdariet ziemas laikā milzīgu apjomīgu darbu, kuru maz kas redzi tikai treneris un paši sportisti, jums nav ko iet uz startu māja mēnesi, jūnē, pat augustā. Jūs nebūsat gatavi nekad jau. Tāpēc vajag strādāt ziemā. Lai to izņem šo programmu, ir nepieciešami tie līdzekļi, ko es šeit prasu 85 tūkstoši eiro, lai aizpildu to vakumu, lai sportistam būs ar ko nodarbūt ziemas laika, un tad vasara laikā mēs varam domāt par labu rezultātu. Lūdzu, jūs atbalstu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst? Lūdzu, zvanu. Balsosim par 45. Deputātu Ivanu Klementju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 30 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
46. Deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Nu, kā jūs visi zināt, ka mēs tuvojamies mūsu ļoti smukam jubilējam 100 gada Latvijas Republikai, un arī ir jau kultūras ministra doma par to, kādu programmu mums sastādīt. Un, kā jūs zināt arī, ka no 15. Gada ir paredzēta kultūras ministra 1 miljonus eiro, lai organizētu katra muzeja kādu izstādi, kur stāsta par vēsturi, par to visu labu, kas bija pa 100 gadam Latvijā. Bet, demžēl, Latvijas sporta muzejs atradas zem izglītības un zinātnes ministra pakļautu, bet tas ir vienīgais muzejs. Un, demžēl, izglītības ministra programma nav nekāda paredzēta līdzekļa. Tāpēc es prasu Latvijas sporta muzejam godas zāles ekspozīcijas sagatavošanu un uzturēšanu piešķirt līdzekļa. Līdzekļi nepieciešami stendu, vitrīnas un tehnisko aprīkojumu iegadē. Tāpēc, ka sporta muzejs atradas vēsturiskā Rīgas pilsētā centra zone, kura nevar uzlikt visu kaut kas ir, bet tas ir ļoti smugs muzejs, kura jau pagājo 25 gada kopš tā dibināšana un kur ir krājumi vairāk nekā 10 tūkstoši eksponātu un tas visu laiku palēnēs. Un šo muzeju apmeklē ne tikai slaveni sportisti, bet arī Olimpiskā komitejas prezidents bija tajā muzejā un teica, ka es pirmo reizi tāda muzeja, tāda veca ēka. Tā kā, lai mēs arī varam sagatavot to izstādi un paredzēt, kas bija saistīts ar sportu pa pēdējiem 100 gadam, kur tā ir goda cilvēki, sportisti, lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. deputāta Ivana Klementja iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
47. Deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātām Ivanam Klementjevam.
Latvijas sporta federācija padomē nepieciešami līdzekļi, lai izstrādā vienādas sporta formas un izgatavot Latvijas sportistam pasaulē Latvijas sportiskās sasniegumus, pasaules un Eiropas čempionātus. Lai mūsu sporta vēstnieki izskatās labi zem viena krāsa un dizaina atbilstoši Latvijas karogam. Nacionālā attīstības plāna ir ierakstīt, lai Latvija būs atpazīstama caur sportu. Demžēl, par 25 neatkarīgiem gadiem šī problēma nebija atrisināta. Pienācies laiks. Un mums vajag pasaules valsts karogu uz jaunu virsotni, izstrādāt vienu modeli un pasūtīt formu. Federācijām būs stimuls tālāk pašam pasūtīt papildu ekipējumu priekš nacionālām izlases. Tas ir tas, ko mēs saucam par patriotismu, lai uz muguras būs vārdi Latvijā, latviešu valoda, bet nevis Latvijā, anglu valoda. Un ir vērts ieguldēt. Demžēl, Dambrovska kungs, tas ir. Mēs arī brausam uz olimpiskā spēlēm, citri mēs nezinām, kā pareizie. Vai anglu valoda vai Latvijas valodā. Tā kā lūdzu atbalstu, ja mums būs smugs dizains, atbalstīšu mūsu Latvijas interesam un krāsam. Paldies.
Paldies, debati slēdz, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 47. Deputāti Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 46, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
48. Deputāta Ivana Klementjeva priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Te līdzīgi, ko es prasu 25 tūkstoši eiro, ir nepieciešama mežais pamats skolai, sporta inventāra un trenažora iegadai. Šī sporta zāle bija uzbūta par mežais pašvaldības līdzekļiem, un 50 tūkstoši latas bija piešķirta no izglītības un zinātnes ministrijā. Kopējā summa sastādīja 370 tūkstoši latas, kur pašvaldība ņēma kredītu, pārdeva savu piederošo mežu un uzbūva hālē. Gribu atgādināt, ka tā ir pašas, piemēram, Vidzemes vai Kurzemes, daudz, ļoti daudz sporta zāles milzīgas bija uzbūta par valstu līdzekļiem vai par aizsardzības ministriem līdzekļiem. Pašu savu mežu viņa nepārdeva. Pirms šis hales uzbūšana arī notiek konsultācijas ar blākus esiešiem pašvaldībam, arī lai viņi varētu arī izmantot šo sporta zālu. Un visi piekrita, ka šī sporta zāla vajag būt uzbūta tieši mežarēs, kas ir 30 km attālumā no Jekabpili. Un tas viss notiks, tāpēc, ka šī sporta hāla ir piebūta pie mežarēs skolai, kur mācās apmēram pie 100 audzīkam gan latviši, gan krīvi, tāpēc, ka divas skolas bija apvienotas jau dažus gadus patikai. Un kāpēc es prasu, kāpēc ir nepieciešami te trenažora? Tāpēc, ka es atceru, ka 2012. Gads bija paslēgts Eiropas Savienība par gadu aktīvai novecošanai un paaudzes solidaritātei. Un tad bija Latvijas ministra Ilze Vinkele, kad tā teica sakarā ar šo Eiropas paslēgto gadu, ka viens no mērķiem šī gada ir tieši skaidrojušais un ilgotiešais darbs par to, ko nozīmē būt senioram mūsdienas. Lieku uztvaru uz mūsdienām, jo dzīvam laikā, kad pasaulē ļoti būtiski mainas, cilvēka mūža ilgums nepārtraukti pieaug. Un līdz ar to būtiski mainas arī sabiedrības struktūra. Mūsu uzdevums ir šo situāciju izprast stipras un vājas puses, un gala rezultātā šo situāciju izmantot savā labā. Nav svarīgi, ka 2012. Gads beidzies, bet problēmas palika. Aktīva novedzēšana jau cilvēkam izsniedz savas fiziskas, sociālas un garīgas spējas visai dzīves cikla periodā, ka arī līdzdarboties sabiedrībā, tā jāpat laika saņemot nepieciešamu aizsardzību, drošību un aprūpu. Un kā jūs paši teicāt, ka šis 2015. Gads ir sociālas un drošības budžets, tā lūdzu, sports, tas arī ir drošība. Veselības ministrijā izstrādāja divas tādas pamatīgas dokumentas. Vilievičkum, veselības ministra izstrādāja tādas pamatīgas dokumentas sabiedrības veselības pamatnosim 11-17 gadam šis dokuments. Viņš pat pārtulkot arī par valsts līdzīgumu anglu valodu arī ir tā kā pieejams. Un vadlīnas pašvaldībām veselības veicināšanā arī ir. Katrai pašvaldē šis dokuments arī ir. Kā vajag rīkoties. Un ja būs pieškatīt tie līdzekļi, tā būs aprīkot tā sporta zāle arī ar trenažoram, kur te veci ļaudi arī var citreiz atnākt, paskrīt uz skrejt ceļiem, viņi nekad neskrīt ārā un pavindrot. Tas arī viens solis uz priekšu. Un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai šos dokumentus ierakstīt normi, būs izpildīta mežaris, atkašanies, kūkju, Vīpes un citas Krustpils novoda. Un dodam sieņom iespēju pagarināt savu aktīvu dzīvi un radīsim iespēju jaunišiem būt ar sportu uz stu. Tas būs ieguldījums mūsu nākotnes. Paldies.
Paldies, debata slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas sakāms?
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 48. deputāta Ivana Klemenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26 pret 49 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
49. Deputāta Upenieka Krēsliņa Ivana Klemenčeva un citu priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Debatējis pieteicies deputāts Ivans Klemenčevs.
Nu, varbūt pies mani arī tā kā izies uz tribīnā sporta pašu komisiju vadītājs Upinieku kungs un pateikt, ka viss ir kārtībā, viss ir saruna. Tad jautājums, kāpēc dažas dienas atpakaļ vajadzēja parakstēt šo iesniegu, un tad nebija sakarta. Mēs divam gadu, gatavojam budžeta pusgadu, un pēc tam izrādīja, ka nekas nav sarunas, nekas nav iestrādīt budžeta, pēc tam mēs tā kā sakam pa lapiņam kaut ko ieguldīt. Pēc tam mēs nevaram saprast, kas notiek ar šo budžetu. Tā kā es aicinu tomēr arī piešķirt šodien, 249 tūkstoši, lai mūsu talantīgi puiši un meitenes arī būs droši par to, ka viņiem ir nodrošināta piedalīšanās starptautiskās sacensībās, kur viņi var atlasīties uz olimpiskā spēlēm Rio de Janeiro un mūsu valsts karoks būs pasaut Rio de Janeiro 2016. Gada, lai nebūs tā, ka paralimpiskās spēles Sočis šī zima, Latvijas karoks nebija pacelt. Tāpēc, ka tad, kad bija tad gadījums, ka nebija paredzēta kaut kādu varbūt 100 000 lantu vai eiro, lai piedalīties starptautiskās sacensībās un lai mūsu komanda meitenes varēja izpildīt olimpisko kvalifikāciju. Lūdzu, atbalstam olimpisko komandu. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Upeniekam.
Godātie kolēģi, šis ir viens no priekšlikumiem, par kuru arī ir panākt vienošanās par to, ka līdzekļi nākamā gada laikā tiks rasti. Papildus priekšlikumu numuru 50, kas ir par studentu universiādes līdzekļiem un volejbola turnīru 51. Priekšlikumā. Šie ir tie priekšlikumi, par kuri ir rasts kompromiss iegūt līdzekļus nākamā gada laikā. Un papildus arī šo otrdien sporta apakškomisijas sēdē uzklausījām Loka ģenerālsekretāru Tikmerkungu un Olimpiskās vienības valdes priekšsēdētāju Fogaļkungu, kur piezīmē, ka šogad budžets sportam ir sastādīts pietiekoši ļoti veiksmīgi. Ir iegūts finansējums sporta trenera atalgojumam un šie ir iegūti arī apsolījumi par līdzekļiem, papildus līdzekļiem nākamā gada laikā. Tādēļ arī nepastāv uz balsojumu par šo priešlikumu un kompromisā uz to, lai būtu loģisks budžets kopumā. Paldies.
Paldies, deputāts Slēdzu, komisijas vārdā.
Jā, Upinieka kungs jau galveno pateica, komisijas viedoklis bija, ka šis priekšlikums ir svarīgs un atbalstāms, tik līdz tam ir rasti finanšu līdzekļi. Šajā brīdī komisija nevarēja atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputātu Upenieka Krēsliņa Ivana Klemenčeva Mežu Rasmaņa un citu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 25 atturas 29 priekšlikums nav atbalstīts.
50. Deputāta Upenieka Krēsliņa Ivana Klemenčeva un citu priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Deputāta Upenieka Mežuļa Rasmaņa Ruka un Adamoviča priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
52. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds satiksmes ministram Andrijam Matīsam.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, tiešām jāsaka, ka šis priekšlikums no saskaņas tiešām nāk par to, lai mēs spētu nodrošināt saviem cilvēkiem un iedzīvotājiem izremontēts dīzeļvilciens. Protams, mēs par šo esam domājuši. Protams, tas ir arī būtiski gan no konkrēto uzņēmumu, gan arī no nodarbinātības Latgalē aspekti, jo daļa no šiem vilcieniem tiks remontēt Daugavpils remonta rūpnīcā, un šis līdzfinansējums pasažieru vilcienam tiešām ir vajadzīgs. Bet es, cik mums ir zināms, tātad ir vairāk nekā 143 miljonu eiro ir speciāla programma budžetā paredzēta nesadalīts finansējums Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu pasākumu īstenošanai. Un jau janvāra laikā mēs valdībā varētu lemt par šiem jautājumiem, un šis nav šobrīd budžeta jautājums, tāpēc es aicinātu šo jautājumu budžeta kontekstā neatbalstīt, un mēs valdībā šo jautājumu atrisināsim. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamā saimes priekšsēdētāji kolēģi, ministra kungs, mēs tiešām ceram, ka šodien jūs teiktais par to, ka janvārī valdība atrisinās šo jautājumu realizēsies dzīvē, bet tomēr mēs lūgtu saimu atbalstīt mūsu priešlikumu, jo akciju sabiedrība pasažieru vilciens ir valstī piedroša akciju sabiedrība un faktiski vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs. Un pašais uzņēmums strādā ar zaudējumiem un esošajā finanšu situācijā ar kritiskajiem likviditātes un rentabilitātes rādītājiem uzņēmumam nav iespēja ņemt ilgtermiņa aizdevumus, līdz ar to tiek iesaldēti virkni iesākto investīcijas projektu. Un mūs, piemēram, uztrauc, ka 2014. Gada sākumā Latvijas uzņēmuma apvienība, kurā ietilpst akciju sabiedrība Zasalauks, Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca un Rīgas vagonbūves rūpnīca, uzsāka koheizijas fonda līdzfinansētā projekta dīzeļvilcienu ritošā sastāvā modernizācija realizācija. Un modernizācijas rezultātā tiks paaugstinās pasažieru komforta līmenis, drošība, uzlabota vides aizsardzības prasība ievērošana, energoresursu ekonomija un galvenais radītas jaunas darba vietas un uzlabot jau esošā apkalpojošā personāla darba apstākļi. Un jau šobrīd ir nodoti modernizācijai 4 vilcienu sastāvi, kas jau ir izjaukti, un notiek šo vilcienu sastāvu sagatavošanā apstrādē. Un minētie vagoni atrodas gan Rīgas vagonbūves rūpnīcā, savukārt dzinēju notības sistēmu uzstādīšana paredzēta Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcā. Taču uz doto brīdi, kad projekts ir apdraudēts, kad uzņēmumam trūkst līdzekļi, šī projekta līdzfinansējums ir nepieciešams. Un neiztenojot šo projektu, tiks apdraudēts ne tikai vilcienu modernizācija, bet netiks arī nodrošināta koheizijas projekta mērķu sasniegšana un Eiropas Savienības fondu finansējuma atgūšana. Tā skaitā arī līdz šim izlietotais finansējums būs izlietots vējā. Un turklāt, neiztenojot šo projektu, iestāsies smagas finansiālas problēmas, nu, pirmām kārtām Daugavpils lokomotīvu remonta rūpnīcai un Rīgas vagonbūvju rūpnīcai, kur jau šobrīd ir jūtamas Krievijas ekonomisko sankciju sekas, kā rezultātā ir strauju krities apgrozījums un izpildīto darbu apjoms. Un pašais godājumie kolēģi Daugavpilī ir apdraudētas vismaz 1200 darba vietas. Uzņēmumā tiek spriest gan par darbības optimizāciju, gan par cilvēku štata samazināšanu. Un mēs pieļaujam, ka tas būtu, varētu būt arī viens no Liepājas metalurgas scenārijiem, bet tikai Daugavpilī. Un tātad, lai nodrošinātu sekmīgu minētā projekta realizāciju un dīzeļvilcienu ritošā sastāvu modernizāciju, ir nepieciešams valsts finansējums 8,98 miljonu eiro apmērā. Un es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, piešķirot valsts līdzfinansējumu šim projektam. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas sakāms.
Jā, godā tie kolēģi. Komisijas rīcībā bija tā informācija, kur arī šodien minēja satiksmes ministrs Matīs Kungs, ka šis ir valdības darba kārtības jautājums, un komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 53. Frakcijas saskaņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 47 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
54. Deputātu Barčas, Bērziņa, Siliņa, Līdakas un daudzas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
55. Deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Deputāta Siliņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Frakcijas vienotība priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Deputāta Vectirāna, Bergmaņa un Trupavnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Gribu aicināt tomēr tā nesteigties un visiem, kas seko sēdes tiešraidei, tomēr izstāstīt par priekšlikumu. Ja? Piemēram, šīs ir frakcijas vienotība, iesniegties priekšlikums bērnu un pusauģu uzticības tālruņa integrācijas informatīvās akcijas projekts – 35 tūkstoši eiro. Finansējums paredzēts labklājības ministrijai, tātad ministrijai, kas nav tieši vienotības uzraudzībā, pāraudzībā. Līdz ar to man gribētos tomēr, lai kāds no vienotības frakcijas, paldies, es ceru, ka Čigānis kundze atnāks un man izstāstīs nedaudz vairāk par šo konkrēto budžeta pozīciju, gan man kā opozīcijas pārstāvim, gan jūsu koalīcijas partneriem, Zaļo un Zemnieku savienībā, Nacionālajā apvienībā un, protams, arī jūsu frakcijas kolēģiem. Paldies!
Turpinām debates. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, mēs daudz no šīs tribīnes un arī saimnes komisijās esam runājuši par to, ka mums ir jāspēj pārvarēt šauri sektorāla domāšanu un jāskatās uz valsts attīstību kopumā, redzot mūsu prioritātes un pēc būtības risinot sabiedrības attīstībai svarīgus jautājumus, nedomājot par to, kura pāraudzībā atrodas konkrētā joma un konkrētā ministrija. Tādēļ, Viļum kungs, es ļoti priecājos jums izstāstīt, ka patiesi šī joma, par ko mēs šobrīd runājam, respektīvi bērnu tiesība aizsardzība, ir labklājības ministrijas atbildībā, un to šobrīd pārauk Zaļo zemnieku savienība. Tomēr tam nav nekāda sakara ar to, cik šī joma ir svarīga. Tātad šobrīd mēs esam situācijā, kur bērnu uzticības tālrunis, par kuru ir atbildīga bērnu tiesība aizsardzības inspekcija, darbojās no 8 līdz 22 vakarā. Diemžēl, Viļuma kungs, mēs zinām, ka ļoti daudz tieši vardarbības gadījumi notiek naktīs, un bērniem ir nepieciešama iespēja izmantot uzticības tālruni un par šiem gadījumiem ziņot arī pēc 22, kas tātad tiek nodrošināts šobrīd piešķirot šos 35 tūkstošus. Bērnu tiesību inspekcijas vadītāja bija cilvēktiesību komisijas sēdē, vērsa deputātu uzmanību uz šo problēmu, un es ļoti priecājos paldies Šadurska kungam, ka budžeta komisija ir atradusi iespēju šo te priekšlikumu atbalstīt, lai labāk nodrošinātu mūsu bērnu tiesības. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Paldies, deputāts Slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, deputātiem bija iebildumi, mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Bija diskusijas, lūdzu zvanu.
Ja drīkst komisijas vārdā.
Šadurska kungs.
Balsošanas
procedūra sākusies. Lūdzu zvanu, balsosim par 61. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas 0, tātad priekšlikums ir atbalstīts.
62. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Silvijai Šimfai.
Kolēģi, neskatoties uz to, ka dienas pirmajā daļā vai sēdes pirmajā daļā, tā kā vairākums nobalsoja par to, ka neatbalstīt šo šo ideju un domu un priekšlikumu es tomēr atļaušos vēlreiz par to runāt, jo tomēr kopš 1990. Gada iedzīvotāju kopskaits Latvijā ir samazinājies par 23%, bet vecāku cilvēku 65 un vairāk gadu skaits palielinājies par 20%. Un tas nozīmē, ka katrs piektais Latvijas iedzīvotājs ir vecumā virs 65 gadiem. Pie tam 74% no šiem cilvēkiem saņem pensiju mazāku par 284 eiro mēnesī. Par kādu mūsu cilvēkiem un Eiropas Savienībai solīto veselīgu aktīvu novecošanos mēs varam runāt šādā situācijā. Ja šī nelielā pensija, šie 284 eiro, 35% no tiem aiziet pārtikai, pārējais komunālajiem maksājumiem, zālēm un ārstiem. Līdzekļu, lai cilvēks varētu rūpēties par savu veselību, aktīvi nodarboties ar šo te savu novecošanos, būt intelektuāli možs, faktiski viņam neatliek, jo nav jau vairs šie eiro maciņā. No 2009. Gada līdz 2013. Gada 1. Decembrim pensijas netika indeksētas. Tātad netika kompensēta pirktspējas samazināšanās inflācijas dēļ. Un tātad reāls mazāko pensiju pieauguma samazinājums. Mēs piedāvājam noteikt šo paredzēt atcelt ministru kabineta deleģējumu, noteikt obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru un papildus ieņemtos līdzekļus šos 33.722.000 novirzīt pensiju, kurām piemērots negatīvs kapitāla indeks pārēķinam. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas sakāms vēl?
Nē, paldies, komisijā neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 63. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 35 4 21 priekšlikums nav atbalstīts.
64. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Ministrs kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Jurim Biļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Straujums kundze, ministri. Vispirms paldies Čigānes kundzē, kas atbildēja uz man iepriekš uzdoto jautājumu. Uzreiz atgādināšu citiem deputātiem, ka saimes deputāta etikas kodeksā ir paredzēts, ka uz uzdotiem jautājumiem ir jāatbild, jo citādāk tas ir necieņas izrādīšana. Un tāpēc es lūdzu, kādu no frakcijas vienotība izstāstīt par šo 68. Priekšlikumu, kas paredz 15 000 eiro cēsu svētā Jāņa evaņģēliski luteriskās baznīcas restaurācijai, kas nenoliedzami ir labs darbs, bet tomēr izstāstiet, kā tas saskan ar jūsu partijas priekšvēlēšanu programmu, varbūt tas kaut kādā veidā saistās ar valdības deklarāciju un rīcības plānu. Paldies!
Paldies, deputāti nav pieteikušies debatēs. Līdz ar to debatu slēdzu vai komisijas vārdā, kas sakāms?
Nē, paldies, komisija atbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret 1 atturas 0, līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
69. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti debatēs. Vārds deputātam Jurim Biļumam.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, es nekādā gadījumā neesmu pret šo priekšlikumu, bet atkārtojos, es aicinu frakcijas vienotība, kādu pārstāvi, piemēram, frakcijas vadītāju Solvitu Ābotiņas kundzi, izstāstīt, par šī priekšlikuma būtību, jo tas paredz atbalstu 10 000 eiro apmērā nodibinājumam Rīgas katoļu ģimnāzija, vēsturiskās ēkas, Bojāra vāciešu ielā 6, elektroinstalācijas sakārtošanai. Vai, vai tiešām jūs domājat, ka Saeimā ir tā vieta, kur jāskatās šāda līmeņa darbi? Elektroinstalācijas sakārtošana. Vai tiešām nākamie priekšlikumi varētu būt nākamgad, toldes papīra sagāde kādai skolai, varbūt labs darbs nenoliedzami, bet kāda ratiņkrēsla, konkrēta modeļa iepirkšana kādam vienam vai citam rehabilitācijas centram. Tie ir labi darbi, es saprotu. Bet lūdzu, vai tiešām jūs domājat, ka ar šāda līmeņa priekšlikumiem ir jānodarbojas Saeimas deputātiem valsts budžetā?
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies, līdz ar to debates slēdzu, komisijas vārdā ir kas piebilstams.
Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Frakcijas vienotību iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
70. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Deputāta Ēgina priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Deputāta Nikonova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Nacionālās apvienības priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Jurim Viļumam. Kolēģi, lūdzu klusumu zālē. Kolēģi, saprotu, ka noguruši esam. Pie budžeta strādājam.
Saeimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi, tikko pēdējie kaut kādi 11 priekšlikumi mēs izskrējām pusminūtē laikam. Tas man šķiet, te atkal nav Saeimas deputāti cienīgi, bet par konkrēto priekšlikumu. 92. Priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas priekšlikums. 20 000 eiro dotācija biedrībai Saukas dabas parka fonds mūsdienīgās tautas mūzikas festivāla organizēšanas nodrošināšanai Saukas dabas parkā. Es redzu, ka parādnieku kungs jau ir gatavs atbildēt uz šo jautājumu, kāpēc šī aktivitāte ir izvēlēta, lai to atbalstītu Latvijas valsts budžeta 2015. Gadā. Paldies.
Vārds deputātam Imantam parādniekam.
Latvijā notiek daudz festivālu, un notiek katram būtu vajadzīgs kāds atbalsts. Saukas dabas parks ir unikāls veidojums, Rormaņu kalnu apkārtni, kas, protams, nav vienīgais nebūt Latvijā. Bet šāds festivāls, kas ir modernās etniskās mūzikas festivāls, kas tiktu rīkots šajā dabas parkā, ko ir rosinājis viesīts novads un aktīvisti, kas vēlas šajā dabas parkā šādu festivālu rīkot, kur kopējā tām ir vairāk kā 50 000, viņi lūdza piešķirt kaut kādus finanšu resursus no valsts līdzekļiem. Protams, kad saņemot neskaitāms vēstules ar vēlmi pēc atbalsta, mēs izvēlējāmies tikai nelielu daļu no tā. Protams, ka tur pastāv arī kāds subjektīvais aspekts šajā, bet mēs uzskatījām, ka daļēji atbalstīt mazākā pusi no kopējā finansējuma būtu cienīgi un ceram, ka šis mūsdienīgās etniskās mūzikas festivāls Saukas dabas parkā turpmāk notiks regulāri. Paldies!
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdā ir kas sakāms?
Nē, paldies!
Lūdzu, zvanu! Balsosim par 92. Nacionālās apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu! Lūdzu, rezultātu! Par 65 pret nav atturas 20 priekšlikums ir atbalstīts.
93. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Nacionālās apvienības priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Ir deputātu Barčas, Skujiņa, Lībiņa, Segneris, Putra, Sagešina, Daldera un Kučinska priekšlikums. Šajā priekšlikumā ir paredzēts ieņēmumus no Latvijas Bankas maksājuma piešķirt Lielā dzintara izveidas projekta īstenošanai Liepājā. Kolēģi, izvērtējošo priekšlikumu komisijā mēs konstatējām, ka šī finansējuma pozīcija nav vēl atvērusies, jo šo maksājumu valsts budžetā var veikt tikai no bankas auditētās peļņas, kuras vēl nav. Audita rezultāti būs pavasarī, līdz ar to šis priekšlikums nebija skatāms pēc būtības un tehniski nebija atbalstāms.
Deputāti
komisija neatbalstīja.
Jā, deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
96. No sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, es runāšu par frakcijas Nosirds Latvijai 96., 97. un 98. priekšlikumu. 2015. Gada valsts budžeta un to pavadošo likumprojektu apspriešanas un pieņemšanas process ir papildus arguments par labu frakcijas Nosirds Latvijai ierosinājumam uz pārresoru koordinācijas centra pamata izveidot no izpildvaras neatkarīgu iestādi, kura pakāpeniski attīstot savu kapacitāti, veidot stabilu pētniecības bāzi, valsts strateģisko jautājumu izpētei un politiski atbildīgu lēmumu pieņemšanai. Šādas institūcijas nepieciešamība ir acīm redzama. Pēdējo 3 mēnešu laikā gan ekonomikas ministrijai, gan Latvijas bankai ir nācies būtiski koriģēt savas prognozes. Tas liecina, ka šajā jomā kaut kas ir sagājis greizi. Turklāt laikā, kad citas Eiropas Savienības valstis ar vien vairāk sāk uztraukties par attīstības jautājumiem, valdības sastādītais budžets joprojām par attīstības jautājumiem lielāko tiesu risina tikai problēmas, veselības aprūpes, skolotāju algu infrastruktūras jomā un lāpa robus. Tā ir tikai robu lāpīšanas politika. Pērnajā gadā mēs esam sākuši atpalicības politiku, un tā turpinās, diemžēl, arī šogad. Tas ir bīstams ceļš, un strateģiskās analīzes un plānošanas birojs varētu būt nopietns pagrieziens uz domām par nākotni. Šī gada budžeta pieņemšanas process liecina par izpildvaras mazspēju vērtēt lēmumu ietekmi ilgtermiņā. Vai citādi, mēs budžeta komisijā tik bieži dzirdētu gan profesionāļu, gan nevalstisko organizāciju, gan Saeimas juridiskā biroja brīdinājums par likumu normu iespējamo neatbilstības atversmei, par papildus administratīvo slogu, par nerēķināšanos ar likumu normu piemērošanu praksē. Virzot jaunas likumdošanas inicitīvas, visa diskusija aprobežojas ar balsojumu atbalstīts vai neatbalstīts. Bet nav vērtējuma un diskusijas, kā jaunās normas gan īstermiņā, gan ilgtermiņā ietekmēs atsevišķas nozares, kā arī tautsaimniecības attīstību kopumā. Valdība pēc savas saprašanas mēģina sadalīt to mazumu, kas nākamgad paliks pāri pēc ārējā parāda saistību nomaksāšanas, bet būsim realisti. Šo robu budžetā nebūs iespējams aizpildīt nec nākamgad, nec arī nākamajos divos gados. Vai mēs varam atļauties veselas divus gadus domāt tikai par šodienas vajadzībām? atļausiet šaubīties. Jau pats budžeta pieņemšanas process parāda, ka valstī nav plāna, kā panākt reālu ekonomikas izaugsmi. Nav pat redzējuma par prioritārām nozarēm, diskusija nenotiek par 7,5 miljardiem eiro un Saeima nevis dod izpildvarai uzdevumus, kas jāatrisina un jāpaveic veselībā, izglītībā, zinātnē, bet gan rātni klausās, kā valdība visžēlīgi atļauj sadalīt 1 miljonu eiro 150 atsevišķiem likumdevēju ierosinātiem projektiem. Nav ne mazākās garantijas, ka neadekvāti mazais laiks kvalitatīvu lēmumu izstrādē, izvērtēšanai un pieņemšanai nenovedīs pie nepareiziem lēmumiem, ar kuru sekā mums būs jācīnās nākotnē. Valstī izveidotā strateģiskā plānošanas un analīzes sistēma ir vāja, neskatoties uz to, ka gan ministrijām, gan ministru kabinetam, gan Saeimai un valsts prezidenta kancelēji ir atvēlēti resursi strateģiskajai plānošanai. Uzskatām, ka ir pēdējais laiks būtiski pilnveidot valsts politikas analīzes kapacitāti, piesaistot augsti kvalificētus nozares ekspertus un zinātniekus. Vēlreiz uzsvēršu. Ir jāizveido valsts strateģiskās analīzes un plānošanas birojs, kura galvenais uzdevums būtu sagatavot priekšlikumus valsts ilgtermiņa attīstībai un tautsaimniecības izaugsmei, analizēt ministru kabineta pieņemto lēmumu ietekmi uz mūsu sabiedrības labklājību un ekonomisko izaugsmi, ir pēdējais brīdis sākt skatīties nākotnē. Budžeta komisijā, izvērtējot mūsu priekšlikumu, mums pārmeta, ka priekšlikums ir pāragrs. 24 gadus pēc neatkarības atjaunošanas, 10 gadus pēc iekļaušanās Eiropas Savienībā, bet par nākotni domāt joprojām ir pāragri. Nu tad godīgi atzīsimies. Jā, mēs nerisināsim pedagogu atalgojuma, izglītības kvalitātes un zinātnes attīstības jautājumus, tikai pēc pāris gadiem nebrīnieties, ka mums nav cilvēku resursu, lai īstenotu ekonomisko izaugsmi. Nākotnes birojam ir jābūt, un tam jākļūst par valsts prātu un reālu padomdevēju, likumdevējiem un izpildvarai. Tāpēc lūdzu rīkoties viedi un atbalstiet mūsu 98, 7 un 8 priekšlikumu. Pateicos.
Paldies, vārds deputātam Ēnāram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godājumie ministri un deputāti. Acīm redzot, budžeta komisija ir izvērtējusi, ka šī budžeta ietvaros mēs šo priekšlikumu visdrīzāk nepieņemsim. Taču es gribētu aicināt, ja tas tā arī notiks, tad tomēr šo ideju neatmest līdz nākamam budžetam un domāt saulaicīgi, jo īstenībā daudz vairumam no tā, ko Sudrabs kundze minēja, var piekrist. Un arī es savā iepriekšējā darba periodā saskāros ar šādas institūcijas trūkumu, proti strādājot pie klimata enerģijas 2030 Eiropas Savienības pozīcijas, kur faktiski ļoti lielā mērā ilgtermiņā skar daudz ministriju darbu un prasa ļoti nopietnu zinātnisku ieguldījumu. Un īstenībā joprojām prasa, jo līdz ar Eiropas secinājumu pieņemšanu tas darbs nebeigsies un faktiski pie tā arī vajadzēs strādāt. Tas ir tikai viens no šādiem piemēriem, es viņus varētu minēt vairāk, un tāpēc es tiešām aicinu valdību pilnā mērā turpināt darbu pie šīs idejas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ječislavam Domrovskim.
Kolēģi, paldies Celinska kungam. Es pilnībā pievienojos pie tā, ka viņš ir teicis. Manuprāt, priekšlikums pēc būtības ir ļoti labs un varbūt nav gluži pareizi to izskatīt sasteigta kārtība, bet pie tā, es domāju, ka obligāti vajadzētu atgriezties. Un runāt par to pašu klimatu 2030, arī pilnībā piekrītu, lai gan mums ar Celinska kungu būtu bija drusciņi dažādi viedokļi par šo jautājumu, bet es pilnībā piekrītu, ka šāda veida institūcija būtu absolūti nepieciešama, lai mēs arī saprastu, kādas ir tas sēkas mūsu pieņemtajiem lēmumiem. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā ir kas sakāms.
Jā, godātie kolēģi, komisijas sēdē izskanēja jau daudz, kas no tā, ko Sudrabs kundze teica šodien, un ļoti daudzām tēzēm vienkārši nav iespējams nepiekrist. Es gan nu nekādā veidā nevaru atcerēties, ka mēs komisijas sēdē būtu runājuši par to, ka par nākotni domāt pāragri. Šeit, manuprāt, Sudrabas kundze ir kaut ko pārpratusi, citējot no komisijas sēdes teikto. Nelaimīgā kārtā šī priekšlikuma kopa cita starpā paredz arī pārresoru koordinācijas centra likvidāciju, atņemot tam finansējumu. Līdz ar to bija zināmas grūtības šos priekšlikumus atbalstīt. Komisijas lēmums par 96. Priekšlikumu ir neatbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 96. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, 40 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
97. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 97. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 38 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
98. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 98. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 37 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
99. Frakcijas vienotība priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, jebkurā gadījumā mēs šo priekšlikumu atbalstīsim, bet tur, lai nerastos mazs jūceklīs, nevar pētīt nereģistrēto laulību problemātiku, jo laulība ir reģistrācija, tātad nevar nereģistrēt reģistrāciju pētīt. Es saprotu, ka te nav domāts tas, bet vajadzētu runāt par ārpus laulību sakaru problemātiku. Un es ceru, ka tā tas arī notiks, un es nopriecājos, un mēs jau būtu atbalstījušies nejauši. Nebūtu atklājis, ka šāds pētījums ir veikts pirms 400 gadiem, es nejauši atradu Baltezera Ruso Livonijas kronika, es neaizskavēšu ļoti īsu citātu, kur faktiski tas viss ir izteikts ar jūsu atļauju. Citātiņš ir ļoti īsts šis pētījums. Tajā laikā, kad valdnieki, domkungi un pārējā tauta, kuriem vajadzētu labāk saprast, bija nogrimuši netiklībās arī nevāc un nesaprātīgie zemnieki veda tādu netiklu sodomisku un epikūrisku dzīvi, kā tas nekur visā kristīgā pasaulē nebija pieredzēts. Lielais zemnieku pūlis neko negribēja zināt no laulības dzīves. Ja zemniekam sieva tā pa vecību slīmu, jeb tā viņam nepatika, tad viņš to padzina un ņēma citu. Ja kāds zemniekam prasīja, kādēļ viņa dzīve ar laulībā, tad atbild bija tā, ka tas esot vecs Lionijas paradums, un viņa tēva arī tā ir darījuši. Daži zemnieku šādu jautājumu, tas ir mūsu pētījuma objekts, atbildēja. Nelaulātie taču tāpat mākot maizēst kā salaulātie. Ja? Tad es saprotu, ka šis pētījums, acīm redzot, būs drusciņi par citu tēmu, piemēram, kāpēc Latvija tuvojas Igaunijai, kura ieņem pirmo vietu Eiropas Savienībā pēc ārlaulībā dzimušo bērnu skaitu. Un situācija ir katastrofa, godējumie kolēģi, apmēram 67% dzimst māmiņam, kurām nav vīru, un bērnu saudzina tikai viens no vecākiem nepilnās ģimenēs. Kāpēc Latvijā neko daudz vairs no Igaunijas neatpaliek? Kāpēc Latvija ir tāda situācija, ka gandrīz 30 tūkstoši vecāku jeb cilvēku nemaksā uzturu līdzekļu saviem bērniem, kā mēs esam tik tālu nonākuši? Un ja šis pētījums palīdzēs stiprināt laulību un konstatēs, kas tad ir par iemeslu, lai cilvēki izvairītos no šo laulību sakaru noslēgšanas un dot priekšroku ārlaulības sakariem, tad viņš būs veicis savu funkciju, tā kā aicinu atbalstīt ar lielu patīku. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Paldies Kirštēna kungam par vērtīgu, bet nelietojumu atsauci mūsdienās. Šis pētījums būs par to, lai konstatētu, kā valsts labākā veidā nešķirojot to bērnu ģimenes, kurās viņi ir dzimuši, un šādu bērnu ir apmēram puse Latvijā šobrīd, un nenosodot viņu vecāku izvēli radīt bērnus tādās vai citādās attiecībās, kā valsts nešķiro šos bērnus un nodrošina šiem pāriem aizsardzību. Un savukārt runājot, jūs te skaldījāt matus par terminoloģiju, nu tad teikšu, kā ir nereģistrētas attiecības, ja ārpus laulības attiecības, tas, ko jūs minējāt, tā ir nereģistrēta kopdzīve, tā nav, nav ārpus laulības sakari, jo tur laulības nav. Par ārpus laulības sakariem tur ir jākonsultējas ar citiem cilvēkiem, tāpēc, ka tur ir cita situācija. Nereģistrēta kopdzīve nozīmē, ka dzīvo divi cilvēki savās vienās stabilajās attiecībās un rada bērnus. Paldies.
Paldies. Parādniekums, vai jums pietiks debatēm ar divām minūtēm? Lūdzu, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kā neatzīt šī jautājuma speciālists, tad es atļaušos izteikt, es ceru, likumdevēja vairākuma gribu, kad pamatojoties un atbilstoši ģimenes un valsts politikas pamatnostādnēm, tas, ko mēs veiksim šajā pētījumā, mēs noskaidrosim, kas varētu būt vai kas valstī ir darāms, lai cilvēki reģistrētu savus attiecības, jeb laulātos. Tātad mums ir jānoskaidro, ko cilvēki sagaida, vai kāda viņuprāt ir grūtības, problēmas vai iemesli, kurus mēs varam novērst, kā valsts varam novērst, lai cilvēki dotos laulības ostās, nevis kādas citas jaunas regulējumas radīt. Paldies.
Paldies. Tātad neviens no deputātiem nav lūdzis balsojumu par šo likuma projektu, un deputāti šo priekšlikumu ir atbalstījuši.
Tā, godātie kolēģi, 100. Ilgtspējīgās attīstības komisijas priekšlikums budžeta komisijā nav guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst, bet šobrīd mums ir pienācis laiks pārtraukumam.
Nu, varēja jau iziet.
Šobrīd mums ir pienācis laiks pārtraukumam, tā kā 100 priekšlikumi ir izskatīti. Un lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu, lūdzu rezultātu, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti vārds paziņojumam Vitālijam Orlovam.
Cienījumie saimas mandātu etikas un iesnieguma komisijas locekli, pēc 5 minūtēm lūdzu jūs uz komisijas sēdi.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Gunāram, saimes sekretāram Andrejam Klementjevam.
Paldies! Labvakar, augstākoties deputāti! Nav reģistrējuši šodien Jānis Adamsons, Raimonds Bergmanis, Inga Bite, Ārturs Kaimiņš, Gunār Kūtis, Sergejs Patarkins un Martiņš Šičs. Labi, redzu, paldies! Martiņš ir uz vietas. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 17.30.